galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin arbaca ah 20-ka bisha may sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo ka hadlaya qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho
halkii saaca subaxnimada baabuurka shaqada ku tegay aniga u qaaday shaqada u jeeyey baabuurka magaalada ninkana sarkaal ay la shaqaynayay aan usoo diray markii uu kasoo baxay yaro isbitaal madiino isguulkiia uusa soo gaarin dhismaha wakaaladda biyaha meelaheeda ayaa la dhigay ashi doodi jirtay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daajaa
kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii ma ahan kiiska cudurkaani hadduu covid 19 yimiday waa la kala haaday adduunyadii ku tihin waxuu ka dhigay kaafiyo kala dheeri kariinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaa
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
wakaaladda wararka iiraan ee ansa ayaa soo tabisay in ciidamada badda ee iiraan ay ka wargeli doonaan gacanka kadib maalin uun markii maraykanku uga digay ciidamadaasi in ay u soo dhowaadaan maraakiibta dagaal ee maraykanka wakaaladda insa ayaa kasoo xigatay sarkaal milatariga iiraan ku jira oon la magac dhabin in ciidamada badda ee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ay kasii horgeli doonaan gacanka beershi iyo gacanka cumaan iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta si lamida sidii ay hore u sameyn jireen digniinta maraykanka ee ciidamada iiraan ayaa daba socota hanjabaad bishii hore ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu jeediyey iiraan isagoo sheegay inay beegsan doonaan maraakiibta iiraan haddii ay isku dayaan inay handadaan maraakiibta ciidamada badda ee maraykanka ee halkaasi jooga dalka burundi ayaa maanta bilaabay codeynta doorasho xasaasi oo lagu bedelayo madaxweynaha muddada dheer ee dalkaasi xukumayay pierre nkurunziza taasoo imaanaysa xilli uu jiro cudurka coronavirus oo dunida si weyn u saameeyey doorashada ayaa daba socota 5 sano oo qalalaaso ka dhashay iskudayga nkurunziza uu ku doonayay in markii saddexaad loo doorto xilka madaxtinimada waddankaas halkaas oo ay ku dhinteen 1200 oo qof islamar ahaantaasina 400 oo qof ay ku barakaceen waxaa la arkayay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo la furay waxyar kadib 6:00 subaxnimo si ay u doortaan madaxweyne xildhibaano iyo golayaal deegaan doorashada madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaadan doona in ka badan 5 milyan oo qof oo codbixiyaal diiwaan gashan waxaana ay kala dooran doonaan everest indayashime oo ah nin uu soo xilay madaxweyne nkurunziza hogaamiya mucaaridka agoton ruwaza iyo 5 musharax oo kale burundi oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaan lagu soo rogin waxaa yaraa dhaqdhaqaaq oo la xiriira cudurka covid-19 si ka duwan dalalka kale ee la dariska ah isbaysiga garabka bidixii aan cagaha badan ku taagnayn dalka sbain ayaa taageero ka raadiyay xubnaha ay siyaasadda isaga soo horjeedaan si loo dheereeyo waqtiga xaaladda deg dega ahi ee ka jirta dalka sbain maanta iyadoo bulshadu ay ka cabanayaan saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay xayiraadda lagu soo rogay dadka sababo la xiriira cudurka covid-19 waxaa sii yaraanaya dhimashada uu sababayo cudurka covid-19 gudaha dalka sbain haddana dowladdu waxay rajaynaysaa in xayiraadda laga qaado dadka dhammaadka bisha juun ee soo socota ra-iisul wasaare pedro sanchez ayaa doonaya in ciidamada gaarka iyo ay kasii howlgalaan waddooyinka 2 isbuucoo dheeraada si ay u xakameeyaan khafiifinta xayiraadda sbain ayaa diiwaangelisay 27,778 dhimasho iyo 2,327 kiis oo la xiriira cudurka covid-19 balse dhimashada ayaa hoos u dhacday iyadoo maalinkii lasoo wariyo in ka yar 100 dhimasho وقاميها تاليبان ايا موانتا شاقين متدين تايكا قوانتا ايلا لانتا هشيسكا تاريخي ايلا قلن مريكنكا انكا ستولوه بييين ايفوليان كمانان ويرارو افغانستان كادا عيتان يومركي هشيسكا سيلا صحيحي بيشي فبروري اي سنتكن عيبات الله اخونزادا وصوص عرفرين لحررت عيد الفتريكا ايا اقو باقي مريكن كوا انو سلو منين فرصد ده او يبو هاي هشيسكا الوغسو غبغبين يو دغال كيو قد ديرا تاريخ دا مريكنكا بيانو سوسار اخون زادا ايا وحا وكو شغي ان امارة دا اسلاميكا هي ايكا قوانتا هشيسكا الى غشي مريكنكا وحانا وكو بوريدين عكالا ان او شرفو بلنكو دا اسلام راهان تاسينا ايسا نوغلان ان ايلون تفرصد دا مهمكا هيسيدا او اخون زادا كو شغي بيانو سوسار كدب بلو دا هاد الله تاليبان يو مريكنكا ايا بيشي فبروري ايسا نتكنسي هدي الجيز أغلاني يعني علمون بريكن كأي أغدن بين سنة خدن بكابا حمدلك أفغانستان تابد الكيدن أي هلان دمانات خاد أمني سيدا وديغ يهشيز كا تاليبان أي أغلاتي إني جوجي سو ويرادا كدن كاي عدمد أجنبيغا حسي يشي وحي وليو سيوة دا ويرادا كدن كاي عدمد أفغانستان سلاكيش أفغانستان أي قور رمي انتن يمركي لسحي حي يهشيز كا سي تاليبان فولسي سده كون يسدد بقوله ويرر الوجود اللي يعرف بقول لباتن قف أو شعبة إسلام رهانت السنة الغدا وعايز تقال بقوله قف وكله وركب دون درج استيال وانا جينتا
أسكري كتر سنة عيد مدى بوليس في الصومالية أيا كل انتي سدح كرانا واي كردا وحمين قرح ما انتك دعي مقالة مغدشو بابور كلالا اكتي قرحا أيا وحالها كسماها تليها هوغانك عافماتك بوليسك أهنا مدى حرونتا بربارنتا عرورتا أغونتا بوليسك جنرال علي حرسي بره علي قاب هارون معروف أيو تليوه أغور رمي سيدي وحود عين
هارون حالك تعرصر علمان بابورك شغل فترين أنا أخاري شغل جيرين بابورك مجانا من كان سركالي للشقيني عن صابري أو صابري مركي وكسا بحي يرون سبتال مدينة يزقل شيء وزدو جاري بسماء وكاد البياء ماني إذا يعلق بقين عشي دوري جبتل وغنو تلوه يجري باشا ساكسا بحي مهما واحد درب بيو حاجة قريسة قريني وحال يوحي نقرى يعني وحدة دمانيسة استاف أفر منها إنسارا أفر كيني
أنا أقول لك
سرقال كي كلا إستغى وحمية جاري
ما هي مضى الجارية انت اللوتكين والسوق هذه في سعد فيها باروركو ودنكو كو جاري
مركا أدوك حالة دار عافي ما دوي في عندها
حالة دي عافي في عندها شغل كبيرة وحيا الله سمالك الحمد لله
واي هي سرقال كبنتين واني دين كتا عسيادين انا هدي لها إلى سمر يمان لا نغسي
كاسي وحو هات لياهو قانك عفمات كبوليسكا جنرال علي حرسي بري علي قاب او الرميي هارون معروف
tirada guud ee kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa ku sii dhawaanaysa 5 milyan oo kiis iyadoo dadka badan 323,000 oo ruux ay cudurkan u dhinteen qaramada midoobay ayaa ka digaysa saameynta cudurka COVID-19 ee qaarada Afrika maxamed bashiir abdirahmaan ayaa noo soo koobaya
viruskan COVID-19 ayaa laga xaqiijiyay dhammaan dalalka Afrika iyadoo dalalka ugu kiisas badan ay soo wariyeen tiro wax yar ka badan 1000 kiis xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Afrika ee CDC ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 uu ku dilay qaarada Afrika dadka badan 2800 oo qof kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 ayaa laga xaqiijiyay dalal ay ka mid yihiin South Africa, Masar, Algeria, Morocco iyo waliba Nigeria xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay maanta Arbaca ah in cudurka COVID-19 uu khatar ku yahay horumarka qaarada Afrika isla markaana ملايين قف اي وجيه كران حالة الصبول لمدران اع بوتيرس ايا بوغادي تلابوين كاي قادين مدحدة ودمضة افريكا اي وليبا ururka midowga afrika ee lagu soo rogay kantil xuduudaha oo la xiray iyo isku xirnaanta wada shaqeynad ee heer gobol si loo xakameeyo cudurka covid-19 xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay wada shaqeyn guud oo caalami ah oo lala yeesho afrika in ay muhiim u tahay ka guulgaarista cudurka covid-19 isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay taageero caalami ah oo Afrika laga caawiyo sidoo loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka, sahayda raashinka iyo waliba in laga hortago dhaqaale burbur ku yimaada dalalka. Cudurkani waxa uu sii xumeynayaa sinaan la'aanta muddo soo jirtay, isagoo kordhin kara gaajada, nafaqo xumada iyo waliba u nuglaanta cudurrada. Durbaba waxa hoos u sii dhacaya dalabka badeecooyinka Afrika, dalxiiska iyo waliba xawaaladaha ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay. Guterres ayaa sidoo kale ku baaqay in dalalka Afrika ay helaan qaybtooda haddii lagu guuleysto buu yiri in la sameeyo talaalka iyo waliba daawada cudurka COVID-19. Dalka Masar ayaa ku dhawaaqay in dadku ay guryaha joogaan maalinta Ciidul Fidriga ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dowladdu ay sheegtay in laga bilaabo 30 bisha May ay qasab noqon doonto in dadku ay xirtaan maskarooyinka marka ay guryahooda bannaanka uga baxaan. Dhanka iyo Yurubna, Isbain ayaa maanta amartay in qasab ay ku tahay dadku inay xirtaan maskarooyinka laga bilaabo maalinta berri oo Khamiis ah, gaar ahaana waxaa la amray in dadka ka weyn 6 jirka ay kala fogaadaan masaafo 2 mitir ah. Dalka Netherlands ayaa dabcinaya xayiraadii adadka ee loo soo rogay xakamaynta cudurka COVID-19, iyadoo kooda bisha Juun dib loo furi doono baararka, maqaayadaha, shineemooyinka iyo weliba howlasha lagu qabto xafladaha. Netherlands ayaa soo warisay in kiisaska dhimashada iyo kuwa cusub ee cudurka COVID-19 uu soo rito ay hoos u sii dhacayeen 7 toddobaadyadii u dambeeyey. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mark Rutte ayaa sheegay in dadku ay raacaan hagayaasha ah in la kala fogaado marka dib loo furo dhaqdhaqaaqyada dalka. Cabsida la xiriirta faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa keentay in qabanqaabiyaasha ciyaaraha xagaaga ee baseballka dugsiyada sare ee dalka Jabaan ay caanka ku tahay ay joojiyaan ciyaaraha xagaagan, waana markii ugu horeysay ee la baajiyo tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Tartankan heer qaran oo telefishinada laga daawado socdana 16 maalmood ayaa la filayay in la qabto bartamaha bisha August, laakiin xiriirka kubadda baseballka ee dugsiyada sare ee Jabaan ayaa 4da maanta ah sheegay inay jiraan halis aad u badan oo ah in fayrasku uu ku faafo ciyaartooyda ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee waddankaasi.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka mid ah deegaanada laga helay xanuunka coronavirus ayaa weli waxa ay wadaan dadaallo loogu hortagayo xanuunkaasi. Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeqdii ugu dambeysay ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deeq isugu jirta dawo iyo agab waxa ay gaarsiiyeen xarunta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo, halkaas oo ay ku jiraan 150 bukaan oo qaba xanuunada dhimirka. Dadka la liita xanuunada dhimirka ayaan wax wara ka haynin caabuqa COVID-19. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay in deeqdan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey ay tahay mid aad muhiim u ah xarunta, maadaama cudurka COVID-19 uu dhibaato xoogan ku haya adduunka, deegaanada Koonfur Galbeedna uu ku soo fidayo.
Wali shanana wal muhiimadda homay la raaxa runta muhiim ahay CR oo runtii ilaa 100 xabbe ah iyo lama karton oo saabuun ah iyo chlorine iyo hand wash oo may la raaxa ana oo yaan linka saal galay coronavirus sensation qofin sugaantista ana mari wali arhaana waqti shaaka toosti iyo waxyaabaha talishayna xaruntii may la raaxa muhiimadda ahaytay baahidii ahaytay eedi eda mahadsanya agaasimaha iyo may la raaxa ana aadan runtii wali lanaa may la raaxa ana insha allah mustaqbalka walaala wali xaruntu baahidii ah ilaaha qabtiri doona in kulay iyo kulay ka dhiirisi doonaan insha allahu taala.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Dr Xuseen Maxamed Daahir ayaa isna sheegay cisbitaalka dhimirka inuu yahay meelaha loogu cabsi badan yahay inuu gaaro caabuqa COVID-19. Dr Xuseen ayaa cadeeyey baahida keentay xarunta dhimirka agabkan caafimaad in la keeno inay tahay si looga hortago cudurka COVID-19.
Maanta waxaan gaarsiinay isbitaalka dhimirka qalabkii loogu hortagi lahaa COVID-19. waxaan ognahay in maxabiista iyo meelaha isbitaalada ee sida dhimirka ay ku xarisan yihiin dadkan inaysan ku filnayn isbeys fiican aysan haysanin. saas darteed cudurka waa meelaha ugu nugul ee maanta uu maxallaha ka fidi karo haddii uu imaado. hadertaan saan wada ogsoonnahay ilaa hadda ma hayno kiis laga helay xarunta dhimirka. ilaahay manuu keenay kahortageedana waxay waajib uu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka. maantana waxaa u wadnaa isbitaalka dhimirka hagaasimaha Dr. Gentleman in uu nagala wareego agabkii loogu talagalay kahortaga COVID-19 iyo sinseeriyaal ayadana maxallahay waxaa jirta xilligii kaneecada la jooga si ay dadka maxallahay malaari aysan ugu dhicin caafimaadkooda u wanaagsanaad.
wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale qalab caafimaad waxay gaarsiisay iskuul ay ku jiraan caruurta agoonta kuwaasi oo wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay ka mid yihiin dadka u nugul COVID-19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
kadib roobkii ka da'ay meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya ayaa waxaa mas-uuliyiinta qaarkood ay soo sheegayaan inuu ka dhashay xanuunka duumada oo dad badan soo ritay gaar ahaan Jubbada Hoose. deegaanka Kulbiyo waxaa V O A da kala soo xiriiray Cabdinuur Maxamed Xiirey oo ah aqoonyahanka deegaankaasi. Haaruun Macruuf ayuu oga waramay dhibaatada maleeriyada ee jirta.
waxaa loola soo xariiray saad u tahay deegaanka hawo badan oo aad u fara badan ayaa ka dhegan. hawarkii marka waxay dhaafeen aaran fara badan kulli ilaahay waa nimcada iskale, balse aarankii wuxuu keenay kanaca aad u fara badan. dadkii deegaanka inta badan waxay u jiifaan cudurka loo yaqaan malaariyada. malaariyada markaa kulley caruurtay u fara badan tahay. deegaanka Kulbiyo iyo madaxdeegeeda inta badan waxay u jiifaan malaariya, taasi oy keentay hawarkii ugu dambeeyey.
yaa u miciina dadka maxaa lagu daweynayaa malaariyada? xarumo caafimaad ma jiraan deegaanka?
deegaanka sabultay waa deegaan aad u fara ballaaran, deegaan aad u weeyaan. deegaanka Kulbiyo waxaa hoos imaataa ilaa 20 kiilo. hal m c a kudoo ku yaalla oo ay leedahay hay-adda Soomaali Aid kaa ayaa inta badan la tacaalaysaa. saad ogtahayna xuduudaha hadda waa xiran yihiin oo dhankana lugu waa naga xarantahay. dhanka ayaa inta badan dadka aadi jireen, dhankana way soo xarantay, xuduudku waa xiran yahay. marka hay-adda Soomaali Aid umbaa dadkii la tacaalaysaa, laakiin dadka inta badan caruuraha u fara badnaa inay dadkii waa wada jifaan oo malaariyada sa u jifaan.
marka malaariyadu meelo badan oo Soomaaliya ay ka jirtaa, gobolka Jubbada Hoose meelaha ay ugu sii daran tahay ayuu ka mid yahay. maxaa ku cusub oo malaariyadan ay kaga duwan tahay malaariyadii weligeed gobolka ka jirtay?
waa baahantaa waa runtaa walaalow. deegaanka Kulbiyo iyo deegaanka Joore waa deegaan aad u roob badan. roobkana mar walba wuu daa inta badan. marka iyadoo roobkii uu saaid ahaa, haddana roob aad miigaan iyo aad badan. marka malaariyadi waxay noqotay marka inay xabdaaf noqoto, dadkii marka inta badan way jiifaan. dadkana dad waxay ahayn inta badan xoolay ah, ma haystaan mara kanaca iyo wixii lagu dabiibi lahaa inta badan ma haystaan. mjka deegaanka ku yaalla bas unbaa ku yaalla. marka taas ayuu kaga duwan yahay. waa xabdaaf marka hore saaid buu ahaa, haddana wuu kasii daro, sababtii waa kasii dareen.
dadka ku nool Kulbiyow imisaa lagu qiyaasaa?
walaalow dadka qoys ahaan ilaa 900 ilaa 1000 yaa macnaha qoys, yaa macnaha yaa ku nool deegaanka Kulbiyo.
dadkaa noloshooda maxay ku tiirsan tahay?
walaalow dadka inta badan dad waxaa weeyaan xuduud joogo. inta badan dadkan tuulooyinka deegaanka Kulbiyo hoos imaadaan waxay waxaa weeyaan dad xoolaley ah, oo inta badan dadku waa xoolo dhaqato. waxa ay ku tiirsan yihiin waa xoolo, xoolahaasina ay ku tiirsan yihiin. dadkuna inta badan waxay isku dhex yaallaan dad masaakiin ah, dad barakacyaala oo kasoo barakacay deegaanadii horay abaarta oga dhacday ayay kasoo barakacay. marka dadku inta badan waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid a shimdarooyinka iyo in macnaha daawo degdeg loo soo macnaha lala soo gaaro.
kasokow dhibaatooyinkan malaariyadu la timid roobabkii daay, dadku seeba uga faa'iidaysteen?
aad baad u mahadsan tahay walaalow. su-aal muhiim ah. dadku inta badan waxay ahaayeen dad looley ah oo lo ku tiirsan iyo ariyo ku tiirsan. dadku inta badan faa'iido ay ka heleen waxaa weeyaan dhulkii ayaa u armay, warihiina way u buuxsameen. dadka inta badan deegaanka waxay isticmaalaan wara, warihii way u buuxsameen, dhulkuna waa aaran. marka aaranka ayaa faa'iido u ah oo abaartii ayay kaga reebteen.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Maxamed Xiiray oo ka mid ah qoyahanka deegaanka Kulbiyo oo uu rameeyay Haaruun Macruuf. Dalka Djibouti ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga Ciid al-Fitriga oo maalmo kooban ay inaga xigaan. Wariyaha VOA-da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
iyadoo ay ku adag tahay wax iibsiga maalinta dadka oo Sooman iyo cimilada oo kulul ayaa haddana dadku waxay si tartiib tartiib ah ula soo qabsanayaan nidaamka ay dawladdu dhawaan soo saartay oo ah in maalintii la adeegto habeenkiina guryaha la joogo taasoo xilligii hore dadku ay habeenkii adeegay jireen maalintiina maadaama ay Sooman yihiin ay guryaha fadhi jireen suuqyada kala duwan ee caasimadda Djibouti ayaa dadku ay aad u buuxaan kuwaasoo isku diyaarinaya u dabaaldega Ciid al-Fitriga intii aan dhex socday suuqyada kala duwan ee magaalada qaar ka mid ah waalidiinta oo aan la kulmay ayaa iga waramay sida ay dareemayaan.
Kor magacay waa Faadumo. Wallahi waa iska jawgo iska kulayl alxamdulillah laakiin macad
hadda maanta waa la qabtay in maalintii timaadaan maanta soo adeegtaan.
Ha maalintii baan ka fiicanba oo wax la kala arkayaa ay qurux badanna daraartoo iska adeeganna habeenkii aqladada iskaga jirina.
Inta badan dumarka ciyaalkay soo kaxeeyaan maxaad ciyaalka usoo kaxeysaan sabab?
Waa ku qiyaasnaa dharka.
Qiyaasi lama garanayo.
Ha qiyaasi baas sanadkii ilmaha waxba ku biiraya waxba ka dhacaya marka qiyaasi si saaha ma soo kaxayna.
Magacaygu waa Maxamed Barqaf Cas oo ciyaalkayga maanta si fiican bay u xiidayaan. Waa kaadee dhulkiina inkastoo de coronavirus iska jiro waa kaadee madaxweynuhuna maanta unoo ogolaaday min 7 ilaa 6 waa erey fiican wanaag baa ku jira iyo caafimaad maadaama xanuun ku jira dee ciyaalkii dee maasaskiina way iska sitaan waxoogiina way iska sitaan dee waana diyaarsannahay dee xukunka dawladdu say tiraadana ku kama hor degino say tiraadan baa yaalayna adu aleera
alxamdulilah wallahi ilaase aad iyo aad baan u fiicanahay kulaylkuna walba xilligiisunba iska socdaa xanuunkana alxamdulilah ilaahay noo fududeeyo alxamdulilah wanagaabe
marka waxaan leedahay wax laga cabsamale waa caad halala qaso jawiga
may waa la qabsanaa dee maxay madaxweynuna muxuu naga qaban karaaba kulaylkuna ma ilaahay ay baa keenay rabadaantana dee alxamdulilah waa sanadkii aan sugana ilaa jeer karaa ilaahay baa keenay ku maadinana alxamdulilah dee wadada loo samrade waa loo samr karaa waanu samranaa dee shaa allah dii ilaahay inta ilaahay ku ridayna allah ka caafiyo annagana ilaahay naga maray
intooda badan dadka adeeganaya iyo kuwa wax iibinayaba waxaa u duuban afka iyo sanka kuwaasoo ka taxadaraya faafida cudurka coronavirus xilligii loogu talagalay ballanta dadku inay ka baxaan suuqa ee guryahooda ku noqdaan ciidamada militariga ayaa lagu soo daayaa suuqyada kala duwan ee magaalada sidoo kale ciidamada booliska iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka Djibouti ayaa aad ugu hawlan sidii dadku iyagoo badqaba ay guryahooda ugu noqon lahaayeen maadaama suuqyadu ay buuxaan inta badan dadka adeeganayana ay yihiin kuwa caruurtooda wata. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA. Kuna xidho warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal nala dhegeysta mid ka mid ah heesaha dabacsan.
يا تقرا الاستاذ في السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تقرا الاستاذ في السلام عليك السلام عليك
gordo dhigistiyal waxa ino soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodi gaabneyd marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Jamal Ahmed Usmaan
wakaaladda wararka Iran ee Insa ayaa soo tabisay in ciidamada badda ee Iran ay ka hawlgali doonaan gacanka kadib maalin uu markii Mareykanka uga digay ciidamadaasi in ay u soo dhawaadaan maraakiibta dagaal ee Mareykanka wakaaladda insa ayaa ka soo xigtay sarkaal militariga Iran ku jira oo la magac dhabin in ciidamada badda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ka sii horgali doonaan gacanka Beershi iyo gacanka Cumaan iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta si la mid ah sidii ay hore u sameen jireen digniinta Mareykanka ee ciidamada Iran ayaa daba socotaan jabaad bishii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu jeediyay Iran isagoo sheegay inay beegsan doonaan maraakiibta Iran haddii ay isku dayaan inay handadaan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee halkaasi jooga. Dalka Burundi ayaa maanta bilaabay codeynta doorasho xasaasi ah oo lagu bedelayo madaxweynaha muddada dheer ee dalkaasi xukumayay Pierre Nkurunziza, taasoo imaanaysa xilli uu jiro cudurka coronavirus oo dunida si weyn u saameeyay. Doorashada ayaa daba socota 5 sano oo qalalaaso ka dhashay isku dayga Nkurunziza uu ku doonayay in markii saddexaad loo doorto xilka madaxtinimada waddankaas halkaas oo ay ku dhinteen 1200 qof isla mar ahaantaasina 400 oo qof ay ku barakaceen waxaa la arkay dadweyne safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo la furay wax yar kadib 6 subaxnimo si ay u doortaan madaxweyne xildhibaano iyo golayaal deegaan doorashada madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb qaadan doona in ka badan 5 milyan oo qof oo codbixiyaal diiwaan gashan waxana ay kala dooran doonaan Evariste Ndayishimiye oo aan in uu soo xulay madaxweyne Nkurunziza hogaamiyaha mucaaradka Agathon Rwasa iyo shan musharax oo kale Burundi oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaa lagu soo rogin wax yaraa dhaqdhaqaaq oo la xiriira cudurka COVID-19 si ka duwan dalalka kale ee la dariska ah
kadib markii maalintii Isniintii dib loo furay ganacsiga gobolka Minnesota bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ayaa bilaabay inay adeeg u doontaan suuqyada ganacsiga ee Soomaalida haddaba wariyaha VOA da ee gobolkaasi Maxamuud Mascada ayaa qaar ka tirsan dadkii adeeganayay weydiiyay aragtidooda ku aadan xaaladda cusub
magacaygu waa Safiyo maasha Allah suuqa dib loo furay aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxaan ka soo doonay dalka ciidda ilmaha alxamdulillah alshukr bil alamin anagoo dhowreyno maxay ahayd sharuucda oo COVID-19 ka oo maasha Allah aan ku soconaa oo afkeena soo xirnay isku dhawaaneen marka saasan ku adeegnayna walaal
ani Faadima leedahay wallaa suuqa 27 ee ka badan naga xirnay maanta waa ku faraxsanahay inaan dib loo furo arrintan iidan anagana aan kor sharwada aan daba kacno sharwada aan ilaalino in dadka kala fogaado sidaas aan joogna waxna wanba waa aad iyo aad u daransanahay waxa wanaagsan oo wax isbeddel waxa ka jira maxay dadka oo dhowraayaan sharwada u hoggaansan sharciga inay kala fogaadaan galoofiska xirtaan maaska xirtaan ay ku dadaalaan safety-gooda
magacaygu waxa weeyaan Faadima Xuseen dukaanka waxaan ku iibinaa waxyaabo badan oo kala duwan baan ku iibinaa sida maxaan ku leeyahay uunsi special baan ku iibinaa cadarada aan ku iibinaa dharka dumarka oo dhan baan iibinaa sida daruucda cambuurada abaayadaha marka waana Carmel Mall second floor dukaanka suuqii waa la furay dib baa loo furay muddo 2 biloodna wuu xidhnaa haddii imika la furayna waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inuu si fiican noogu socdo shuruudaha la sameeyay iyo shuruucda la sameeyayna aan raacno haddaan annaga oo nahay dadka dukaamada leh iyo dadka ma garanaysa ay customer-ka iyaguba intaba ay isla ilaalino sida amarada la soo dejiyay dowladda soo dejisay la yiri 6 bilood la kala dambeeyo dukaamada in go'aan oo dadka loo cadiyo loo sameeyo intaba waa raacina insha Allah hadii la yiraahdo waana jecelay inay noo hirgasho wallahi de ilaa shalay un baa la furay dadku sidii hore oo ciidii hoos kale ma ahna mana rajaynayna inuu noqdo dadku guriga ku jiraan waana baqayaan laakiin insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in dadku yimaado in kana waa la socsoconaya
assalaamu alaykum magacaygu waxa waaye Axmed Cabdullaahi Cali waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota magaalada Minneapolis aad ugu faraxsanahay suuqa Soomaalida in la furo oo dadkii businesskooda xoogaa u soo noqdo suuqooda iyo dadkii inay shopping suuqsan karaan laakiin cabsida labaad oo aad u weyn oo aan qabnaa waxa kamid ah maadaama suuqii la furay xilli oo aad u dhow ayadoo cudurkii dadkii wali ay magaalada u dhamaanayaan oo isbitaalada loogu jiro oo dadkii ay soo dhacayaan haddana dadkeen oo aheyn dad aan dhowrsaneyn oo sharciga aan raacin oo aanan waxa waaye dhinaca caafimaadka aanan si fiican ugu taxadirin waxaan ka cabsanayaa dhibaato kale iyo dib u dhac kale inay ku noqoto community-ga Soomaalida oo loo badiyo dadka ugu fiican oo hadda ka badbaaday cudurka coronavirus-ka taas oo ahayd dadkii oo eeri guryahooda lagu xiray marka haddii suuqii la furay waxaan jeclaan lahaa in safety-ga aad loo ilaaliyo laga taxadiro maxaa ka imaan kara bari marka dadkii waxaan leeyahay hala taxadiro dhaqaale ahaan u fiican suuqa in la furo laakiin cabsi aad u weyn ay jirtaa cabsidaas aan ka cabsanayna
saada waa mahadsanta magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Salaad maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in moolkii nala furay oo dadkii iidda u shoobin garaysanayaan runtii bilka badan ayaan xayirnayn oo jeclaynana eheladeennii aan u dirno lacagihii ay ku iidi lahaayeen sidoo kale annaku aan shoobin garaysanno ilmaheenna aan waqti fiican la qaadanno marka insha allah waxaan rajaynayaa dadka shacabka ah oo soomaalida inay ilaaliyaan nidaamka maadaama nala fududeeyey oona la yidhi bisilsadeena waa fura kartaan waa shoobin garaysan kartaan insha allah tacaala waan rajaynaya inay nidaamka ilaalin doonaan horta shaqsiyan aniga businesskaygii weli waa xiran yahay oo transportationka dadka shaqeeyaan ahaa laakiin waxaan ku faraxsanahay soomaali kale in businesskii dib loo furo saameyn wanaagsan uu igu leeyahay runtii in la furo maxaa yeelay xawaaladihii dukaamankii dharka laga gadan jiray waa dadka shoobin garaysan ayaa ku jira marka saameyn wanaagsan buu leeyahay runtii waan rajaynayaa inaan nala ka xirin maxaa yeelay haddii soomaalidu aysan kala fogaan oo nidaamka aan la ilaalin waxaa laga yaabaa in mar kale la xiro
codadkaasi waxay ka mid ahaayeen dareenka dadweynaha ku nool magaalada Minneapolis qaarkood oo ka hadlaya dib u furista goobaha ganacsiga.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way isteediyo kala duwan ayuu ahaa isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameystaan way wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira haye kimiko
Soomaaliya waxa xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadir ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keenay sida dalku waa burburay sil suu keenay federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay idana xal looga doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxa ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid marka xaaladaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba halku u arkaa waxa kale jira hadir dawladda goboleedyada dhibaatada hadda ka timid waxa kale kamid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanka looga daray dawladdii dhexe meel ay ka talisay ma soo baxaysaa qabiil qabaailadii abal islaayay balse power gray dhirigeliyo leeyahay dawladda tiin
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis cab lagu ma qariyo Soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal ah waddanka ka jirta way dawladda santaraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisi lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal nidaamka federalism ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka oo baarlamaankii iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco way ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo dhufoole iyo tii kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadka way wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wuxuu ka khilaaf u jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasii badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalism ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer 2020 waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxay wax lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismka dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Itoobiya kale Itoobiya waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalidu hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyadaana waa dad isku diina isku luuqada isku aawada dadkii oo dhashay isku diina aan banneenba nash waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dadkeeda soo weyn dad aan dad aan weynayn in markii shir la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo sidiso dhibaatoas awooday aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo. Waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dawlad sidoo kale dawladda dhexe, haday tahay gaashaandhigii, haday tahay oo maaliyadii, haday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci ah oo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way. Laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way. Wiil iyo walaalkii baa isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tagay, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay. Waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ahaa adduunka looga dhaqmayo la raaco. Waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaan yahay way. Innagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno, dastuurka hal adkeeyo, garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo, taas waxa ku jira baasile.
Haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. Anigoo u sababeynayo hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogola. Marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen. Federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay, laakiin wax xal sida 4.5 koo kale inuu dadka isku keeno marka hore loogu talagalay ahayd. Waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay. Ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dowladda federaalka militarygii uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalaayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay heshiisii iska soo galaya. Marka haddii marka la yiraahdo centralism la qaato, waxaa dhalanayso inuu sharci uu shaqeeyo, inuu sharci shaqeeyo, governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweyne uu leeyahay. Sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo? Soomaaliya federaal xal uma ahan, mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey, madaxweynayaalkii maamul goboleedyada uu isku diray, dadkii uu kala qoqobay. Marka Soomaaliya xal uma aha federaalism.
Dhegeystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, qarnigii 20-aad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay, dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen. Waxay lahaayeen qaar lagu leibaanay sida horumarka xagga sayniska, iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin. Soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay. Markaas baa halabuurkeedu qaybo maansadiisa ka mida wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey sida isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray. Maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan 20-aad, shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka COVID 19 loo bixiyey ee isagu uu sababo, kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin. Siduu hiduhu ahaana, haddiiba hal abuurka Soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarab tarab ugu laynayo. Haddaba dhawaani soo gaaray gaba iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuroo la kala yiraahdo Maxamuud Maxamed Adar oo gabayga tiriyey, iyo Maxamuud Xasan Farooley oo isna guurowga tiriyey. Kolka intaan gabayga dib u dhigto, aan toddobaadkan guurowga Maxamuud Xasan idin ku tilbeebiyo soona hormariye su'aasha maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin haddaan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin halka gabaygu kale yahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tidiya gabyaal lama yiraahdee laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay gaar ahaan ceebeer ilaa banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan marka afraad tirada guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaan isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mida markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way taameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hooris iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey 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 hooye guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meediska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeedho haddana waxaa jira laba shardi oo maanso walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la'aantood tix magaca maanso u qalmi kartaa ma jirto guurowga maxamuud xasan faroole haddaan u soo noqdo wuxuu laashinku ku bilaabayaa sida cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida ugu soo kadiyey sida deg dega ee uu dadka u baabi'inayo sida uu yahay wax xor leh oo aan hore loo aqoon jirin lala mid ahayn koleerihii iyo kuududiyihii markii waa la joogaba degaamada soomaalida ka dhex dilaaci jiray iyo cudurkaasi siduu bulshooyinka caalamka teedka u kala dhex dhigay wuxuu kaloo laashinku taxayaa waxyaaba uu cudurkaani kaga duwan yahay kuwii hore ee soomaalidu ay tiqiin waxaana ka mid ah ruuxa uu ku dhaco qur-aan lama saaro wadaaddadii isagoo kale loogu yeeli jiray oo diiday inay soo ag joogsadaan si aysan xanuunka uga qaadin iyo isagoo ah xanuun aan loo hayn daawo loo cuno iyo shaqaale caafimaad oo inta loola cararo wax ka qaban kara wuxuu yidhi adduunyada wax soo koobay ma leh kinay haddaad joogto cudurkoobahoo soo kordhoo weliba kaa yaabsha ood ka saynin weligaana arag waad la kulantaahe fayras koonkii loo kala xidhee laysu kici waayey oo kala idaha yimid dadkiina waa ku kadiyaahee konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haaya kaloolihii ku dhici jiray bulshada kinay haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii ku tiin waxa uu ka dhigay kaaf iyo kala dheeri kariinkay wax uu kuu qoro yaa lala kulmayaah kurbo kale waxay tahay qofta uu eebba kulansiiyo kaaf iyo qur-aanka iyo wadiga laguma kaalmeeyo wadaaddadii kor loo hay jiray oo lagu kalsoonaayo kundhaq iyo kutaabtii dugsiga waa la kala deeyey culimmadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii wax daaweyn jirana loola kici maayo naftu waxay ku kuurkuursatiyo ma laha kaalmaati kariinkay wuxuu kuu qoraa lala kulmayaay
adduunyada waa soo koobay malakina haddaad joogto cudurkooba hoo soo kordhay weliba kaa yaabsho ood ka siynin weligaana arag waa la kulantaahe fayris koonkii loo kala xidhay laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku kadiyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haaya kaloori ku dhici jiray bulshada kini haddaan joogno amba sidii kaduudiya ma ahan kiiska cudurkaani haddou covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaaf iyo kala dheeri kariinkay waxuu kuu qoraa lala kulmayaahekariinkay waxuu kuu qoraa lala kulmayaahe kurba kale waxay tahay qoftow eebba kulan siiyo kaafiyaha qur-aanka iyo wardiga laguma kaalmeeyo wadaaddadii kor loo haajiro lagu kalsoonaayo kundhaqiyo kutaabtiyo dugsigii waa la kala deeyey culummadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii waxdaa way jirana loola kici maayo nafta waxay ku kuurkuursatay malaha kaalmaati dowladii wax kayday jiro naga ku furoonaayo warshadaha kaniiniga lahay aaba kari waayey wuyuu kaa karaan tiil ku jira kaydna uma yaallo kulo kariinkay waxaan ku qoraa lala kulmaya
markale Rashid Maxamuud wuxuu ina dareensiinaya sida cudurkan maare loogu leeyahay ee aanu u kala soocayn ummadaha aqoonta iyo hodantooyada ku dhaata iyo kuwa aqoondarada la ildaran ee saboolka ah markaas uu leeyahay hadii la kuwii horumaray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqalada ku oodan yihiin maxaad moodaa Soomaalida ay colaaduhu halaakeeyeen ee haddana ka dhagara talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta ducayo ayuu eebba ka baryayaa in COVID-19 uu dhulka Soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu jahra ku soo gabagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo baryahan talooyinka ay takhtaradu ku celceliyaan middood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrasku wareegayo aan la isu soo dhowaan. Wuxuu yidhi
korona haya Soomaalidan wada kabaabiyaysan ee kuftay colaadaha ku jabay welina kooreysan uyu koonka soo kaban haddow kan ku sii faafo wacyigelintana ay kooban tahay waa kabaal birane ilaahow adaa kaamile kaliyahow weyn adigaana kaalmay karoon kaa codsanayaahe karinkayna meelaan ahayn koorta uga yeeri karinkay waxaan ku qoraa lala kulmayaah oho kuligiin arona fayrisakee kala fogaada kuligiin karona fayrisakee kala fogaada kuligiin karona fayrisakee kala fogaada ku
dhigisteyal kanshi dhaqanka yeeydu maanta halkaa ay u fududayn todobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
mahadsanid Axmed Faarax Cali idaa jaa
haatana dhegaystayaal nala dhegaysta mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno.
galabnimo waa nageyntaas waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.